Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ថ្ងៃខែនៃជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េបានត្រូវប្រកាសហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានផែនការសម្រាប់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅឡើយទេលោកម៉ាទីសមានសុតិធិនិយមអំពីសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់ការថ្លែងរបស់ពួកជនដែលបានស្គាល់លោកខាវ៉ាណូដែលបានត្រូវតែងតាំងជាកៅក្រុមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការរក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៅដដែលគឺដោយសារពួកគេជួយលោកឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសិនបើទទួលជោគជ័យហើយបែរជានាំគ្នាបោះបង់ចោលមន្ត្រីដែលខិតខំប្រយុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះនេះតើហ៊ុនសែនអះគុណធម៌ប៉ុណ្ណាទៅ
បទសម្ភាសន៍អំពីបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យកោះប្រជុំម្ចាស់ហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាបន្ទាន់មេដឹកនាំបកដែលមិនឈ្នះឆ្នោតត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពសុំដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករដល់ជាង$211លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់នឹងមានធ្វើនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងចំណោមពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងមុនជំនួបកំពូលមួយដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាលោកជុងវៃយ៉ុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកិច្ចចរចានៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានធ្វើនៅឯភូមិសន្តិភាពប៉ាន់មុនចុងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីពិធីការសន្តិសុខគមនាគមន៍និងការយកព័ត៌មានដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជំនួបកំពូលនោះសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងមួយមានសមាជិក5នាក់ដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពូលរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយបានយល់ស្របគ្នាអំពីថ្ងៃខែនៃការប្រជុំជំនួបកំពូលនេះការប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើឡើងនៅក្រៅលោកប្រធាននៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីប្រសិទ្ធវិមានមានអារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះទៅកាន់ការធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជំនួបមួយថ្ងៃរវាងពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍និងភាពសម្បូររុងរឿងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងវិធានការមានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបនេះផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បានជួបនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយប្រធានាធិបតី Afghanistan Ashraf Ghani និងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ Afghanistan ឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Abdullah ប្រធានប្រតិបត្តិផងដែរលោក Ghani បាននិយាយនៅក្នុងជំនួបនេះថាការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលើពួកទាហាននៃអង្គការអ៊ូតង់ជាអាទិភាពជាតិមួយគេបានហៅការវាយប្រហារទាំងនេះថា Green on Blue ឬថាជាការវាយប្រហារដោយអ្នកនៅខាងក្នុងលូកានី ក៏បានសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការពង្រីកការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកម៉ាទីសបានអញ្ជើញទៅដល់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសបាក្រាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចមួយមិនបានត្រូវប្រកាសជាមុនគឺមួយឆ្នាំនៅក្រោយការប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់សេបនិមិនសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទោះណាជាមានកំណើនអំពើហិង្សាក៏ដោយក៏លោកម៉ាទីសនិងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ឯទៀតនិយាយទទូចថាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកយុត្តិធម៌របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីអ្នកដែលបានស្គាល់លោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនត្រូវតែងតាំងសម្រាប់តំណែងចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kavanaugh បានបញ្ចប់ការឆ្លើយនឹងសំណួរនៅថ្ងៃទី3កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញក្រោយពីបានប្រកាសថាលោកគឺជាចៅក្រមឯករាជ្យប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនឆ្លើយចំចំនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងយុទ្ធនាការកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទីលោកចៅក្រមដែលមានវ័យ53ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ដល់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកយុត្តិធម៌ថាខ្ញុំជាចៅក្រមឯករាជ្យខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបង្កើតខ្ញុំជាចៅក្រមឯករាជ្យដែលត្រូវគោរពតាមច្បាប់ដែលបានចែងក៏ប៉ុន្តែលោក Kavanaugh បានបដិសេធមិនប្រកាន់គោលជំហរអ្វីមួយទេថាតើលោកប្រធានាធិបតីអាចត្រូវចោទប្រកាន់និងត្រូវមកឆ្លើយនឹងការសាកសួរដែរឬទេនិងថាតើលោកប្រធានាធិបតីអាចលើកលែងទោសឲ្យខ្លួនឯងឬទេប្រសិនបើត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តខុសនិងថាតើលោកនៅតែជឿថាលោកប្រធានាធិបតីអាចបណ្តេញរដ្ឋអញ្ញាដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតលោករូបគាត់ឬទេគឺដូចអ្វីដែលបានសរសេរកាលពីទសវត្សរ៍មុនថាអាចបណ្តេញបាននោះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាការរក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៅដដែលគឺដោយសារពួកគេជួយលោកឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតបទសម្ភាសន៍ពីបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យកោះប្រជុំម្ចាស់ហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាបន្តមេដឹកនាំបកដែលមិនឆ្នះឆ្នោតត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពសុំដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករដល់ជាង211ដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឆ្នាំនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងអាណត្តិទី6នៅដដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសចេញមុខការពីការមិនផ្លាស់ប្ដូរដោយអះអាងថាពួកគេជាមន្ត្រីដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតអ្នកខ្លំមើលសង្គមយល់ថាការដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែមេដឹកនាំហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីដែលអសកម្មចោលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះថ្លែងការពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមិនបានផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីទាំងជិត30ក្រសួងដោយអះអាងថាការកែតម្រូវដែលធ្វើឡើងត្រឹមតែការប្ដូរមនុស្សគឺស្មើនឹងការសម្លាប់ខ្លួនឯងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកដំបូងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី6នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកលើកឡើងថាជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកមិនអាចដកមន្ត្រីទាំងនោះបានទេ
ប្រសិនបើទទួលជោគជ័យហើយបែរជានាំគ្នាបោះបង់ចោលមន្ត្រីដែលខិតខំប្រយុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះនេះតើហ៊ុនសែនអះគុណធម៌ប៉ុណ្ណាទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនឹងទើបប្រកាសដឹកនាំប្រទេសជាផ្លូវការបន្ត5ឆ្នាំទៀតរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើការកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើឡើងដោយការដកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងត្រូវស្លាប់និងថាលោកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សឯកោផងដែរ
មនុស្សមួយចំនួនគិតថាការកែតម្រង់គឺជាការដូរមនុស្សនេះជាការគិតខ្លីរបស់មនុស្សខ្លះរហូតទៅដល់មានការអធិអធិបាយយ៉ាងនេះធ្វើអធិបាយយ៉ាងនោះប្រសិនបើការកែតម្រង់ណាមួយត្រឹមតែការដូរមនុស្សវាមិនខុសពីការសម្លាប់ខ្លួនទេខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ជូនអស់លោកក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអនុវត្តសម្រាប់ប្រទេសជាតិមិនមែនការកែតម្រង់សំដៅទៅលើការដោះដូរមនុស្សទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺសំដៅទៅលើខ្លឹមសារការងារប្រសិទ្ធភាពការងារឯនោះវិញទេ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបន្តស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន10រូបទេសរដ្ឋមន្ត្រី17រូបនិងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន29រូបសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិនេះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេប៉ុន្តែមានការបញ្ចូលសមាជិកថ្មីនៃតំណែងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបង្កើនចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៃសមាជិករដ្ឋាភិបាលកើនដល់56រូបការមិនផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះអាណត្តិនេះឃើញថាមានការខុសគ្នាទៅនឹងអាណត្តិមុនគឺអាណត្តិក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ក្នុងអាណត្តិទី5នៃឆ្នាំ2013នោះគេឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីគណៈបកកាន់អំណាចហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានរុះរើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលបានផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបនិងបានតែងតាំងមន្ត្រីថ្មីមួយចំនួនឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនិងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីពីក្រសួងចាស់ទៅក្រសួងថ្មីជាដើមលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងក្នុងបរិបទនៃការដឹកនាំគណៈបកប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមេដឹកនាំត្រូវក្លាហានក្នុងការដោះដូរមន្ត្រីដែលអសកម្មចោលដើម្បីធានាពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសស្របតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើចង់ធ្វើការកម្លាំងទម្រង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែក្លាហានក្នុងការកាត់បាច់អុយស្អស់ចោលខ្ញុំឬសូមគូនឲ្យអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកវិជ្ជានេះគាត់និយាយថាបើសិនជាឲ្យចង់ឲ្យគណៈបកវិជ្ជាអាចឈានមករកបានប្រជាប្រិយភាពដែលមិនភ័យរឿងបាត់បង់អំណាចទៅវិញគឺគាត់តែធ្វើថាកាត់បាច់អុយនឹងចោលថាទៅឲ្យបានអាចធ្វើកម្លាំងទម្រង់នឹងបានរលំបាទតែបើសិនជាយើងនៅតែអោបនៅខាច់ស្អុយខ្លះទុកដោយគិតថានៅនឹងឯងជាមនុស្សរបស់គណៈបកវិជ្ជាទុកមួយប៉ុន្តែវាអាចខាត់ដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នក
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ធ្វើឡើងដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017អវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះគឺដោយសារតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកនេះចោលទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិដែលភាគច្រើនជាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដកជំនួយអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងបានប្រមានជាច្រើនដងថានឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក ណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដែលបានសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6ខែកញ្ញាទេហើយស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុវត្តមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើការពិភាក្សាដែលត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាបន្ទាន់ក្នុងគោលបំណងអនុម័តនូវវិធានការសមស្របទាំងឡាយដើម្បីធានានូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងដើម្បីនាំកម្ពុជាមកកាន់គន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
លោកស្រីនៅថ្ងៃនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហៅថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងសភានឹងគឺបានប្រកាសជាផ្លូវការគឺថ្ងៃទី5 6ខែកញ្ញាតទៅនេះនៅក្នុងការដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នឹងក៏អំពាវនាវឲ្យមានការលើកឡើងមកប្រើនៅមាត្រា5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បាទដែលកោះប្រជុំជាបន្ទាន់របស់ប្រទេសហត្ថលេខីនឹងតើចំណុចនេះនឹងអាចអនុវត្តបានកម្រិតណាដែរមកដល់ពេលនេះហើយដែលមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំទៅហើយនោះបាទ
ស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺជាស្ថានភាពដែលនឹងនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យលុបចូលនៅក្នុងរដូវមួយដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឃើញទាល់តែសោះសភាឯកបៈគឺជាសភាបៈហើយបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេជារដ្ឋាភិបាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសភាបៈមិនអាចប្រកាសខ្លួនឯងថាជាតំណាងនៃពលរដ្ឋខ្មែរទាំង15ជាង15លាននាក់នេះពីពួកពាក់កណ្ដាលនគរបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកទាំងនោះ125អ្នកនោះជាមិនអាចទុកអ្នកទាំងនោះថាជាតំណាងរាស្ត្រទេជាតំណាងបកចា៎ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅតែមានសុពលភាពលុះត្រាណាតែគណប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅក្រោមពន្លឺនៃសន្តិភាពដែលមានចែងដាក់នៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីកុំអោយប្រជាប្រទេសកម្ពុជាយើងវិលត្រឡប់ទៅរបបខ្មែរក្រហមនេះឲ្យច្បាស់ហើយបើយើងមើលទៅតាមសភាពការអរិយទេជាមួយឆ្នាំនេះគឺជាសភាពការមួយតែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងឯកោហើយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលមិនបានគិតទាល់តែសោះតែផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិទុកផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំដឹកនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅបកកុម្មុយនីសទាត់ចោលនៅរដ្ឋាភិបាលនៃសកលលោកដែលគេជារដ្ឋាភិបាលបង្កើតចេញមកពីសភាបហុបកពិសភាប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញថាអវត្តមាននៃប្រទេសដ៏សំខាន់ហើយប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីដែលមិនមានវត្តមាននៅថ្ងៃបើកសភាបកគណៈបកប្រជាជននេះគឺជាប្រភ្នូលមួយអាក្រក់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទជាការពិតហើយលោកស្រីបានលើកឡើងទៅដល់ប្រទេសដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងពេលបើកសភាដំបូងហ្នឹងគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានបារាំងកាណាដាដែលអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសដែលបានចូលរួមចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991តើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះបង្កើននៅការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនហ៊ូសពីការគ្រាន់តែដើរចេញឬក៏ការមិនចូលរួមប្រជុំនឹងឲ្យមកជាការយកមកប្រើនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏តែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងមានសេចក្តីក្លាហានឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតដល់លើកដល់ចំណុចទាំងអស់នេះមកពិនិត្យឡើងវិញទេបាទ
ខ្ញុំចូលឃើញថាអវត្តមាននេះហើយជាពិសេសការដែលគេប្រមានមុនការបោះឆ្នោតទៅទៀតគេដាក់សញ្ញាដើម្បីគេជៀសវាងកុំឲ្យមានដាក់ ធនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងធនកម្មធនធានដីទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះមិនមែនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍លេងសើចនៃសមាគមអន្តរជាតិយើងហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលជាប្រទេសកលឹះហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេហើយយើងឃើញថាការដែលដាក់និរន្តរកម្មការដែលគេនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបគេបានរហូតទៅដល់បញ្ជូនគណៈប្រតិភូដ៏សំខាន់ទៅមើលដល់សភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការនៅពីបោះឆ្នោតគេបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតនៅចំហរបស់គេហើយកាត់ចំហរបស់គេគឺគេអត់មានដូរទេមានតែទៅមុខហើយនេះគឺជាអវត្តមាននេះគឺជាសញ្ញាមួយចុងក្រោយដែលគេនឹងចាត់វិធានការហើយហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបគេកំពុងតែធ្វើការងារនឹងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគេកំពុងតែធ្វើការងារនឹងនៅ Geneva ហើយនៅសភានៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងមានការប្រជុំហើយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរឿងប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកស្រីបានលើកឡើងពីទណ្ឌកម្មនិងការពិនិត្យមើលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទៅលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានបើជាការពិតហើយមិនជារបៀបធ្វើការរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេតែងតែពមៀនជាមុនជាជំហានមុននឹងគេចាត់ការអ្វីជាធំហើយលោកស្រីខាងគណៈបក្សសង្គមជាតិក៏តែងតែថ្លែងជារឿយៗថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដើរឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមនឹងឆ្ងាយពេកទៅហើយដូច្នេះក្រៅពីការដែលលោកស្រីបដិសេធមិនអោយទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក៏លោកស្រីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងសភាថ្មីនឹងហើយនឹងសូមអោយសហគមន៍អន្តរជាតិពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងតើវាមានចំណុចកណ្ដាលណាមួយទៀតដែលថាគួរតែធ្វើដើម្បីកុំអោយឈានទៅដល់ចំណុចអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់ឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះអីបើសិននេះខ្ញុំពិនិត្យមើលបញ្ហាខ្លះគឺការដែលកោះសហប្រធានឬក៏ប្រទេសហត្ថលេខីទាំង9ទៅ10អីមកពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញថាដូចជាការចង់បានមួយដែលវាដូចធំពេកដែលពិបាកនឹងសម្រេចបានឆាប់ៗនោះបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ជៀសវាងណាស់នៅអ្វីដែលជាទនកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺបាត់ទីផ្សារសម្រាប់អ្វីដែលផលិតផលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងវាប៉ះពាល់ដល់ជាប្រវត្តិរាប់លានអ្នកពិតហើយដំណោះស្រាយនេះយើងអាចដោះបានក្នុងរង្វង់ខ្មែរនិងខ្មែរតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺសូមអោយមានការជជែកគ្នាត្រឡប់ទៅវប្បធម៌សន្តិភាពវិញហើយដើម្បីជៀសវាងបំផុតជៀសវាងនៅទនកម្មហើយភាពឯកោនៃប្រទេសជាតិយើងហើយយើងសូមអោយមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយលក្ខណៈយើងឃើញថាមានមួយជំហានហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលខ្មែរនិងខ្មែរអាចរកដំណោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការជំនួបនេះក៏យើងនឹងសូមឲ្យមានសាក្សីគឺហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមួយចំនួនដែរហើយជាមួយគ្នានេះដែរយើងឃើញថាការដែលជាវាងបំផុតនោះគឺបើសិនជាយើងមិនធ្វើការបង្ការទេការចុះអន់ថយស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ភាពឯកោនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់បើសិនជាយើងគិតអំពីថវិកាយើងនិយាយអំពីធនធានមនុស្សធនធានដល់ទីទៀតដូចជាធនធានធម្មជាតិលក្ខណៈនេះយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែមួយខែទៅដល់មួយឆ្នាំឆ្នាំនោះគឺអ្នកដែលចាំយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសយើងគេនឹងឈានចូលបើសិនជាគេឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយអ្នកតែបដិការគ្មាននីតិរដ្ឋមានតែច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនអនុវត្តហើយសុភាជាសុភារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលតាក់ទៀតនោះគឺផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងបាត់បង់វែងឆ្ងាយណាស
់សូមអរគុណលោកសីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
អរគុណជម្រាបលាចា៎
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខហួរបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលមិនទទួលបានអាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាតែងតាំងជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់តាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកទាំងនោះមានឋានៈទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន28រូបមកពីគណៈបក14ក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមានងារជាអាយុឧត្តមនឹងលោកជំទាវដែលក្នុងនោះ14នាក់មានឋានៈស្មារតីសរដ្ឋមន្ត្រីនិង14នាក់ទៀតមានឋានៈស្មារតីមន្ត្រីបាទតាមប្រជាក្រិតយងសក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់ត្រាបង្គាប់តែងតាំងនិងផ្ដល់ឋានៈជូនសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ចំនួន30រូបមានឋានៈស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាទាំង30រូបនោះ2រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង28រូបផ្សេងទៀតមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន14ដែលមិនជាប់ឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំង14ដែលត្រូវបានតែងតាំងស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះរួមមានគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគណៈបកពន្លឺថ្មីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកខ្មែរក្រោកគណៈបកសម្បុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគណៈបរិយស្មីខេមរាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកធម្មាធិបតីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែរតែមួយព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដើមគំនិតបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមិនទទួលបានអាសនៈសភាចូលរួមប្រជុំជាមួយលោករៀងរាល់6ខែម្ដងក្នុងការផ្ដល់យោបល់ពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជំនួបដំបូងជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាកន្លងទៅក្រៅពីដំណាងគណៈបកនយោបាយទាំង14នេះក៏មានការចូលរួមពីគណៈបកផ្នែកសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកលន់រិទ្ធកូនប្រុសរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលផងដែរប៉ុន្តែក្នុងប្រជាក្រិតតែងតាំងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមិនឃើញមានឈ្មោះតំណាងមកពីគណៈបកផ្នែកសាធារណរដ្ឋនោះទេក្រៅពីគណៈបកទាំងនេះគេឃើញថាគណៈបកចំនួន4បានប្រកាសមិនចូលរួមការប្រជុំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនោះដែលរួមមានគណៈបកមាតុភូមិយើងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្រលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនិងថាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកមិនជាប់ឆ្នោតទាំងនេះនឹងមិនអាចជួយឲ្យការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានប្រសើរឡើងនោះទេ
បើយើងឃើញពីមុនមកគណៈបកប្រឆាំងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយថាប៉ុននៅក្នុងបាសម្រាប់ក្រុមនេះគឺជាក្រុមដែលចាត់ការរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងមានអតិពលណាមួយដែលសម្រាប់ជួយស្រាវជ្រាវរដ្ឋាភិបាលនៅបាទទៅវានឹងជាថាអាចយើងនឹងមានបន្តការជំនួយថវិកាជាតិទៅដល់កន្លែងមួយដែលមិនចាំបាច់ទេណា
VOA មិនអាចតកតងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិទី6ដែលបន្តដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលនោះបានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោយរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីដែលមានសមាជិកទាំង125មកពីគណៈបកកាន់អំណាចទាំងអស់បានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យដឹកនាំប្រទេសជាបន្តគេឃើញថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងចំនួន29មិនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពសុំដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករដល់ជាង211ដុល្លារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មានសន្និសីទកំពូលរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីខេត្តអ៊ីតលីបក្នុងប្រទេសសេរីនាវាច្បាំងអង់គ្លេសបើកជិតប្រជុំកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបណ្តាលឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់អភិបាលក្រុង
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសទួរគីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈវ័យដែលហៅថាទម្រង់ការអាស្តាណាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីជោគវាសនានៃខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសសេរីដែលជាតំបន់ចុងក្រោយបង្អស់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានការព្រួយបារម្ភថាកងកម្លាំងសេរីនិងរុស្ស៊ីប្រងប្រៀបបើកធ្វើការវិលុកធំមួយដែលទំនងជានឹងនាំឲ្យមានមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌មួយហើយបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នាជាមួយពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយទួរគីផងដែរកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើទីដៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបក្នុងសប្ដាហ៍នេះមានមនុស្សប្រមាណ2លាន9សែននាក់រស់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបដែលជាសម្បុកចុងក្រោយបង្អស់របស់កងកម្លាំងឧទាមគាំទ្រដោយប្រទេសទួរគីនិងពួកប្រឆាំងនឹងលោកអាសាទដោយមានរូបមញ្ចោក្រុមជនសកម្មប្រយ័ត្នហាយ៉ាត់តារីអាល់ឆាមដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដាផងដែរបើតាមលោកខាល់អូទិនអ្នកវិភាគបញ្ហាសេរីថាការប្រំពៃវិបាលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូររបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រទេសចិនបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសថាបានបង្ករឿងនៅក្រោយនាវាមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសបានបើកជិតកោះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនហួឈុនយីងបាននិយាយថាប្រទេសអង់គ្លេសបានរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ចិននៅពេលនាវាចម្បាំងឈ្មោះ HMS Albion បានបើកចិត្តប្រជុំកោះ Paracel នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាហួរបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាកងទ័ពជើងទឹកចិនបានពិនិត្យមើលកប៉ាល់ច្បាំងនេះហើយព្រមមានឲ្យនាវានេះបើកចេញប្រទេសវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារកោះនេះថាជារបស់ផងខ្លួនដែរចិនហៅកោះនេះថា Shin Sha ហើយពួកយួនហៅកោះនេះថាហ៊ួងសាយុទ្ធនាការដោះប្រឡាយប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោ ឌូតេតេបានជំរុញពលរដ្ឋឲ្យបាញ់សម្លាប់អភិបាលនិងអភិបាលរងក្រុងអស់ចំនួន5នាក់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកដែលនេះជាការស្លាប់ចុងក្រោយនៅក្នុងនិន្នាការមួយដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានអស់ចំនួន15នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកការបាញ់ប្រហារចុងក្រោយកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៅពេលដែលលោកច្បាយក្រុងតាណូវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងម៉ានីលបានស្លាប់ដោយសារត្រូវគ្រាប់ចំដងទ្រូងក្នុងពេលកំពុងចូលរួមពិធីបង្ហូតទង់ជាតិរីឯច្បាយក្រុង General Tinyo ដែលស្ថិតនៅលើកោះ Luzon ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយមកក្មានកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់លោកអភិបាលក្រុងរ៉ុនដានៅជិតតំបន់សេប៊ូនាសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកបានដេកសម្រាកនៅក្នុងការិយាល័យ ក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានបាញ់សម្លាប់អភិបាលក្រុងរងចំនួន2នាក់ទៀតក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះពលរដ្ឋហ៊ានមកធ្វើបាបមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជាតិបានដាក់ពួកគេក្នុងបញ្ជីជនសង្ស័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនដែលបានប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញមន្ត្រីទាំងនោះមានសិទ្ធិតិចតួចក្នុងការបញ្ជាប៉ូលីសមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យពួកគេរងគ្រោះពីក្រមនយោបាយប្រឆាំងដែលបានឈ្លានឱកាសសម្លាប់ពួកគេដោយមិនមានទោសពេករដ្ឋាភិបាលនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីបានសម្រេចលុបចោលសំណើមួយរបស់ខ្លួនដល់ការប្រគល់តំណែងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដល់សមាជិកម្នាក់នៃក្រុមភៀតតិចខាងសាសនាមួយលោកខាន់បានធ្វើតាមគំនិតសង្កត់ខាងសាសនាដែលលោកបានទទួលនៅក្រោយបានប្រកាសការតែងតាំងលោកអាទីហ្វមៀនឲ្យធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកមៀនដែលបានទទួលការសិក្សាអប់រំនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ហៅកាត់ថា MIT ជាសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាគីស្ថាននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Princeton លោក Fawa Chaudhry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបានសរសេរតាម Twitter ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដកការតែងតាំងលោកអាទីហ្មៀនពីគណៈកម្មាធិការផ្ដល់យោបល់សេដ្ឋកិច្ចលោក Chaudhry បានសរសេរបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើការជាមួយផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមប៉ាគីស្ថានលោកមៀនជាសមាជិកនិកាយអាម៉ាឌីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាគីស្ថានគេមិនបានចាត់ទុកពួកអាម៉ាឌីថាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឡើយ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពបានយល់ស្របគ្នាទាមទារដំឡើងប្រាក់បៀវត្សកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រឲ្យបានដល់ចំនួន$712សម្រាប់ចរចាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងភាគីថៅកែរោងចក្រប៉ុន្តែពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភថាពេលប្រាក់ខែឡើងថៅកែក៏បង្កើនការងារដល់កម្មករផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានឥដឹងនៅសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនបានកំណត់តួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរឆ្នាំ2019ចំនួន$712ដើម្បីចរចាជាមួយភាគីនយោជកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ខាងមុខអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមសហជីពក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានឯកភាពគ្នាយកតួលេខប្រាក់ឈ្នួលចំនួន $211.94ដើម្បីចរចាជាមួយភាគីនយោជកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចំនួនតួលេខនេះនឹងនៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យកម្មករទទួលបានជីវភាពសមរម្យនោះទេហើយថាកម្មករគួរតែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងនេះទើបអាចទប់ទល់នឹងការចាយវាយប្រចាំខែបាន
តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលយើងរកឃើញប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករគឺ280ជាងទៅទួលលេខចុងក្រោយនៃជំរើសចុងក្រោយដែលយើងដាក់ជំរើសចុងក្រោយប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនបានឯកភាពទៅគ្នាលើទួលលេខមួយហ្នឹងទេទួលលេខហ្នឹងមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងតិចតួចបំផុតណាអញ្ចឹងទួលលេខដែលយើងដាក់ទៅ211.94ហ្នឹងជាទួលលេខដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងនៅទួលលេខមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់នៅទួលលេខមួយហ្នឹងទេតួលេខនេះវាជាតួលេខនៅកម្រិតទាបណា
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញលិខិតអញ្ជើញមេដឹកនាំនិងតំណាងសហជីពតូចធំចំនួន16ឲ្យចូលរួមមកជាសមាជិកនិងប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីដើម្បីពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាផ្នែកវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2019កិច្ចប្រជុំនេះគ្រោងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង9ទឹកនាទីស្តីការក្រសួងការងារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការប្រជុំដដែលនេះនឹងមានភាគីនយោជកចំនួន16រូបនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលចំនួន16រូបផងដែរលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសហជីពតូចធំជាច្រើនមកពីក្រុមនានាការបានសិក្សាលើតួលេខ4ផ្សេងផ្សេងគឺចាប់ពីជាង$190រហូតដល់$286តែក្រោយមកពួកគេបានយល់ព្រមលើចំនួន 211.94 ដុល្លារដែលជាចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយការពិនិត្យលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអតិផរណានិងកំណើនផលិតភាពក៏ដូចជាកត្តាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយថាខាងនយោជកក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាទៅលើតួលេខថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលវិជ្ជមានអាចមានច្រើនព្រោះបញ្ហាកម្មករនៅតែស្ថិតក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានប្រកាសថាទោះបីជាមុនបោះឆ្នោតក្រោយបោះឆ្នោតក៏គាត់នៅតែជួយកម្មករហើយយើងឃើញក្រោយបោះឆ្នោតក៏គាត់នៅចុះជួយអញ្ចឹងយើងគិតថាហ្នឹងវាជាសញ្ញាល្អដែរទី1ទី2សហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងគឺនៅតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលលក្ខខណ្ឌការងារសិទ្ធិកម្មករហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដើម្បីដោះស្រាយការសំណុំពររបស់ខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបរឿងពាក់ព័ន្ធដំណើរសំណុំពាណិជ្ជកម្មនោះផងប្រហែលជាអាចនឹងគាត់នឹងអាចនឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអីឲ្យកម្មករ
លោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានធ្វើការអធិប្បាយលើតួលេខដែលក្រុមសហជីពបានលើកឡើងនោះទេដោយត្រូវរងចាំពេលចរចាមកដល
់អានឹងចាំយើងប្រជុំសិនណាព្រោះយើងអត់បានប្រជុំយើងចង់ចាំយើងប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទចាំមើលយ៉ាងម៉េចទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើសុខទុក្ខរបស់កម្មករដោយលោកតែងតែបានអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្តល់ការជួយទំនុកបម្រុងជាច្រើនទាំងខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្មករដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវិតរបស់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មនេះក្តីក៏គេនៅសង្កេតឃើញថាកម្មករនៅតែទទួលរងគ្រោះក្នុងពេលបំពេញការងារឬក្នុងពេលធ្វើដំណើរដោយក្នុងនោះមានការដួលសន្លប់ក្នុងរោងចក្រនិងគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវដែលបន្តកើតមាននៅឡើយក្រុមកម្មករក៏នៅតែត្រូវគេមើលឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងលើការហូបចុកអាហារដែលមានជីវជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពផងដែរអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអះអាងថាក្រោយការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាម្ដងកម្មករបានទទួលរងសម្ពាធពីខាងភាគីនយោជកដែលបានជំរុញឲ្យកម្មករបង្កើនបរិមាណនៃការផលិត
ឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំ2018កម្មករម្នាក់ហ្នឹងផលិតបានសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា1000ខោក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនណាឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងកម្មករនឹងមិនត្រូវផលិតបាន1000ហ្នឹងទៀតទេត្រូវផលិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន1200ឬក៏1300សម្លៀកបំពាក់អីចឹងអានេះហើយជាចំណុចដែលកម្មករទាំងអស់គ្នានាំគ្នាត្អូញត្អែថាប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងមែនប៉ុន្តែការធ្វើការងាររបស់គាត់ក៏ត្រូវធ្វើការងារឲ្យកើនជាងមុនដែរបើមិនធ្វើការកើនជាងមុនទេត្រូវបានគេជេរត្រូវបានគេបដិញចេញត្រូវបានគេប្រឈប់ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងគេបខំតាមអំពើចិត្តរបស់គេចឹងណាយើងឃើញចំណុចនេះកើតឡើងរហូតមកតាំងពីយើងចរចាប្រាក់ឈ្នួលមកដល់ពេលឥឡូវនេះ
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារស្នើឲ្យមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គភាពអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងប្រសិនបើមានករណីដែលនយោជកបន្ថែមការងារយ៉ាងដូចនេះមែនក្រោយការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះ
ប្រសិនជាមានគឺសូមបណ្ដឹងមកអធិការការងារយើងគឺយើងនឹងចោះចាត់ការព្រមតែម្ដងបាទបើសិនជាមានហើយបើសិនជាដឹងហើយលាក់នោះអ្នកដែលដឹងហ្នឹងគឺខົບខិតហើយរួមផ្សំជាមួយនយោជកធ្វើអំពើខុសទៅវិញទៅអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលដឹងសូមបណ្ដឹងមកអធិការយើងតែម្ដងបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះលោកហេងសួរមិនទាន់មានការអធិប្បាយយ៉ាងណាទៅលើតួលេខប្រាក់ឈ្នួលថ្មីដែលស្នើឡើងដោយខាងភាគីសហជីពនោះទេឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ700,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីដែលមកពីបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាត្រូវបានដំឡើងដល់170ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសសភាថ្មីមួយនិងដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើការកាន់តំណែងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាតើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងនៅគ្រប់គ្រងទាំងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឬយ៉ាងណានោះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចជាឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរបៀបវារៈរបស់លោក Trump និងទៅលើការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខទៀតលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅមុនការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Please welcome the President of the United States Donald J. Trump.
ដោយសារតែអនាគតប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកដូណាល់ ត្រាំកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំថ្លែងថា
We need Republicans in Congress. Today's Democrat Party is held hostage by left-wing haters, angry mobs
យើងត្រូវការសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះคล้ายជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ពួកអ្នកស្អប់ឆ្វេងនិយមពួកអ្នកខឹងសម្បាពួកអ្នកពងពួកពួកបកពួកនិយមនិងពួកបង្កើតព័ត៌មានប្រឌិត
លោក Trump ពឹងផ្អែកលើអ្នកគាំទ្រដូចជាលោក Kevin Abbott ដែលជាកម្មករជីកធ្យូងថ្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Abbott ថ្លែងថា
I believe the way Trump believes. I believe he'll if they people quit roadblocking him, I think he can do amazing things. He's already done so much.
ខ្ញុំជឿជាក់លើអ្វីដែលលោក Trump ជឿជាក់ខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋឈប់រារាំងលោកលោកអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនរួចមកហើយ
This man has got to go
ប៉ុន្តែការកាន់តំណែងរបស់លោក Trump ក៏បានធ្វើឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការខឹងសម្បារដែរពួកគេបដិញ្ញាថានឹងក្លាយទៅជាគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបញ្ឈប់របៀបវិរៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីដោយរួមទាំងការស្នើរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយការយកពន្ធនិងការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនផងដែរក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោក Trump គឺមានលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders លោក Sanders មានប្រសាសន៍ថា
People are standing up, they are fighting back and they are going together transform this country politically
ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែក្រោកឈរឡើងពួកគេកំពុងតែតបតទៅវិញហើយពួកគេកំពុងតែរួបរមគ្នាដើម្បីកែប្រែប្រទេសនេះទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច
លោកស្រី Lara Brown អ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសង្ឃឹមច្រើន
When you look at the overall landscape what you do see is a very typical midterm election shaping up and that is that historically speaking the president's party doesn't do well
នៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលទៅទស្សនវិជ្ជាទូទៅអ្វីដែលអ្នកឃើញគឺជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីធម្មតាមួយហើយប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីមិនដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលយកការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី
អ្នកវិភាគ Bill Galston ថ្លែងថាការដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដណ្ដើមបានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាមួយជាន់ថ្នាក់ឬទាំងពីរជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យលោក Trump ជួបការលំបាកលោក Galston មានប្រសាសន៍ថា
Number 1 no more republican only legislation and number 2 house democrats would then command the mechanisms of oversight which is
ទីមួយគឺថានឹងគ្មានច្បាប់ដែលសម្រេចដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងស្រុងទៀតទេទី2គឺថាអ្នកតំណាងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបញ្ជាលើយន្តការត្រួតពិនិត្យដែលជាការទទួលខុសត្រូវសំខាន់មួយរបស់សភា
ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Trump រួមទាំងលោក Steve Bannon អតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកក៏យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីគឺជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយទៅលើលោកប្រធានាធិបតីដែរលោក Bannon បានថ្លែងថា
This an up or down vote it couldn't be clearer if we keep the house president Trump's program will continue on if we lose the house Nancy Pelosi will try to grind his program to a halt
នេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលបង្ហាញពីជ័យជំនះ ឬបរាជ័យរបស់លោកត្រាំការបោះឆ្នោតនេះនឹងអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ប្រសិនបើយើងនៅតែអាចមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្មវិធីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងនៅតែបន្តប្រសិនបើយើងចាញ់នោះលោកស្រី Nancy Pelosi នឹងព្យាយាមផ្អាកកម្មវិធីរបស់លោកប្រធានាធិបតី
លោក Frank Newport អ្នកស្ទង់មតិមហាជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Gallup និយាយថាលោក Trump គឺជាប្រធានបដចម្បងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោក Newport ថ្លែងថា
I think Republicans will actually bring him up. Some of them will say vote for me because there's going to be a move to impeach Trump if we have more Democrats in the Congress.And Democrats
ខ្ញុំគិតថាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងលើកយកលោកត្រាំមកពិភាក្សាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្លះនឹងនិយាយថាបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមកពីព្រោះនឹងមានចំណាត់ការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកត្រាំប្រសិនបើយើងមានសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើននៅក្នុងសភានោះហើយច្បាស់ណាស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងនិយាយថាបោះឆ្នោតឲ្យយើងមកព្រោះយើងនឹងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំគឺជាបុគ្គលសំខាន់ដែលគេនឹងលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាខណៈដែលសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងប្រកាសប្រកិតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានតែងតាំងលោក Steve Biegun ជាអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Steve Biegun នឹងដឹកនាំគោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាកូរ៉េខាងជើងលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដោយដែលលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានសន្យានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងពិសេសលោក Biegun នឹងដឹកនាំការចរចានិងនាំមុខកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់អាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo បានថ្លែងថាលោក Biegun មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងការចរចាមើងម៉ាត់នានាបទពិសោធន៍ការងារទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យលោក Biegun ស្ថិតក្នុងជំហរដ៏ល្អមួយខណៈដែលកិច្ចការចម្បងរបស់លោកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ផ្នែកការទូតដើម្បីដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅក្នុងសន្ទរកថានានាលោក Biegun បានទទួលស្គាល់ពីឧបសគ្គនៅចំពោះមុខថាបញ្ហាទាំងនេះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយពិតជាពិបាកដោះស្រាយណាស់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចានេះហើយយើងត្រូវតែចាប់យករាល់ឱកាសដែលអាចទៅរួចដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យអនាគតរុងរឿងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងលោក Biegun បានថ្លែងថាកិច្ចការនេះបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយគោលដៅចុងក្រោយគឺត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ថាកូរ៉េខាងជើងលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្រសួងការបរទេសនិងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងមូលក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរួមរបស់យើងដើម្បីឲ្យពិភពលោកកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពជាងមុនលោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo បានសម្ដែងការជឿជាក់របស់លោកចំពោះលោក Biegun ដោយនិយាយថាលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានគុណសម្បត្តិស័ក្តិសមសម្រាប់ការងារនេះនឹងមានផ្នែកមុតក្នុងការមើលឧបសគ្គដែលមាននៅចំពោះមុខរបស់យើងខ្ញុំពិតជាជឿជាក់ថាលោកនឹងអាចដឹកនាំបេសកកម្មនេះដើម្បីធានាបាននូវអនាគតមួយដែលមានសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនឹងមានអនាគតមួយដ៏ភ្លឺស្វាង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអាជ្ញាធរ
នៅក្នុងខេត្តហេណាន់នាប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានបង្កើនគំនាបសង្កត់លើអង្គការសាសនាដែលមិនបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងគោលបំណងដើម្បីបិទព្រះវិហារគឺសាសនាយ៉ាងតិចណាស់២ភាគ៣នៅក្នុងតំបន់នោះពួកអ្នកសង្កេតការបាននិយាយថាគោលដៅនៃគោលនយោបាយនេះដែលមានបទបញ្ជាពីលោកស៊ីជីពីងមេដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសចិនហាក់ដូចជាមានគោលបំណងដើម្បីទប់ទល់នឹងការលូតលាស់នៃការរីករាលដាលនៃគ្រឹះសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិននិងពង្រឹងការត្រួតត្រាលើក្រុមគោរពសាសនានានាក្នុងប្រទេសនេះផងដែរការបង្ក្រាបលើអង្គការព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានៅក្នុងខេត្តនេះបានកើនខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីខែសីហាមកដោយមានព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាយ៉ាងតិចណាស់4នៅក្នុងទីក្រុងណាន់យ៉ាងបានត្រូវចូលឆ្មក់ចូលលុកនៅពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយបព្វជិត Jonathan Yu ដែលជាបព្វជិតគ្រឹះសាសនាដែលនៃអង្គការ Chinese Christian Fellowship of Rightness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកាន់សាសនា Dervish អ៊ីរ៉ង់នៅទីខ្លួននិយាយថាស្ត្រីជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនា Dervish ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ7ខែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកជាការរំលោភបទបញ្ជាគុកលោកសៃអាលីរីសារ៉ូឆានជាសមាជិកនៃជនជាតិភាគតិចសាសនាភាគតិចគូណាបាឌីដេវីសរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសទុរគីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកម្មវិធី News Ever ផ្សាយជាភាសាពាក់របស់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកសៃរ៉ូឆានដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងជាកបីនោះជាបណាតិការបស់ព្រឹត្តិបត្តិ Mazubanu ដែលជាព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មានដែលរៀបការពីសហគមន៍ដេវីសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសៃរ៉ូឆានបាននិយាយថាស្ត្រីជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាដេវីសមានអាការៈរាងកាយទន់ខ្សោយបន្ទាប់ពីបានគេវាយដំមុននឹងក្រោយពីប្រទេសទៅកាន់គុកក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីគុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានការព្យាបាលសុខភាពដែលពួកគេត្រូវការនោះទេស្ត្រីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្ត្រីជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាដេវីសរាប់រយនាក់ដែលបានទៅចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែកុម្ភៈចំពោះការតាក់ទិននិងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទិន្នន័យរាប់សែនរបស់អតិថិជននៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអង់គ្លេស British Airways បានត្រូវគេលួចចូលមើលទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាសេចក្តីលំអិតរបស់បុគ្គលិកនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនចំនួន 380,000 នាក់ដែលបានប្រើប្រព័ន្ធ website របស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រព័ន្ធ app របស់ទូរស័ព្ទចល័តដើម្បីទិញសំបុត្រយន្តហោះនៅចន្លោះថ្ងៃទី21ខែសីហានិងថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបានត្រូវគេធ្វើឲ្យខូចលោក Alex Cruz អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ British Airways បាននិយាយថាការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាការវាយប្រហារប្រកបដោយការព្យាបាទទៅលើប្រព័ន្ធ website របស់យើងលោក Jair Bolsonaro បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រិយស្ដាំនិយមនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានត្រូវគេចាក់នឹងកំបិតក្នុងអំឡុងនយោបាយនីការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Minas Gerais កាលពីថ្ងៃប្រហ័ស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
បាទ This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.